den, vážení televizní diváci. Když jsem viděl v Karlových Varech onen film americko-dánsko-slovenský o vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka, tak jak už jsem se vám tady zmiňoval v tom posledním monologu, co jsem připravil z Karlových Varů, všichni jsme věděli o vraždě Jána Kuciaka, ale nevěděli jsme ten kontext, který ukazuje v tom filmu, že v podstatě celé Slovensko bylo promořeno na všech vládních, soudních, policejních úrovních prostě jednou mafií. A že možná teprve ta vražda po toho Jána Kuciaka a ty demonstrace vedly k tomu, že se trošku na tom Slovensku začalo něco očišťovat. Ale mě, jak už jsem se také zmínil, vedl tento film k úvahám, jak to asi vypadá v jiných středo- a východoevropských zemích, včetně České republiky, protože v těch Karlových Varech byla celá řada filmů o tom, jak celá řada států je v podstatě promořená mafií. A už jsme tady v předchozích rozhovorech Blízkých listů mluvili s naším kolegou Albínem Siberou, který se tímhletím tak trochu zabývá. A mě by velmi zajímalo, protože on argumentuje, že problém s mafiemi a oligarchy, kteří si udělali z České republiky pašalík, je velký v České republice. Co si o tom myslí? Tak ho máme v dnešním rozhovoru Britských listů. A první otázka, kterou bych chtěl zahájit tento rozhovor, pane Sibero, je ta, všichni říkali, že prostě problém byl pro Českou republiku vláda Andreje Babiše. Andrej Babiš už u vlády není. Znamená to, že všichni oligarchové v České republice ztratili moc?
Dobrý den, ještě jednou děkuji. No určitě to neznamená, že by všichni oligarchové ztratili moc. Naopak, jenom s běžným pohledem vidíme, že v podstatě, co se týče těch témat, vlastně, která vláda Andreje Babiše paradoxně pomohla nastolit, a sice vliv v médiích, ve veřejných institucích, a souběh tohoto vlivu na veřejnou správu a vůbec legislativní procesy v České republice, tak ty z velké části, já bych argumentoval, zůstaly stejné. A teď proč si to myslím? Samozřejmě je třeba říct, že už to, že vlastně Andrej Babiš není dneska premiérem České republiky, tak se to, co vlastně bylo vnímáno jako největší, ten nejkřiklavější problém navenek, to znamená střet zájmu Andreje Babiše, tak byl odstraněn. Další věc, na ministerstvu zahraničí už se nestřídají osoby, jako třeba Jakub Kulhánek, který se z ministerstva zahraničních věcí dělal takovou, bych si dovolil argumentovat, jeviště kulturní chvále, když se například předvolával britského velvyslance za to, že se v britském tisku píše o rasismu ve fotbale, což mě přišlo jako vyloženě degradace české diplomacie. Hmm. Tak to samozřejmě, takový člověk už na ministerstvu zahraničních věcí není. Je tam minister, který se diplomacie snaží dělat seriózně, ale řekl bych, že to jsou vlastně takové ty velké změny, které jsou navenek mimo Českou republiku vnímány, kvitovány, jsou možná vnímány s povděkem, ale když se potom podíváme, Andrej Babiš stále vlastní Mafru, má jinými slovy třetinový podíl v českých médiích.
Já když mluvíte o té Mafře, tak jsem si povšiml zrovna, že v těchto dnech Mladá fronta na titulní stránce publikuje takové ty články, jak ano, absolutně vítězí a jak bude vítězit v těch volbách na podzim a tak dále.
Mě to, já
překvapivé.
Jsem v těchto dnech také v České republice a taky jsem si povšiml některých titulků. Mladé frontě mě už to trošku připomíná vlastně to, co například bylo k vidění ve Slovinsku v novinách SDS, což vlastně je třeba magazín Demokracia, kde vlastně byly publikovány před volbami dubnovými parlamentními ve Slovinsku prognózy, že Janez Janša zvítězí 30%. Jo, Janez sice dostal 20%, ale zvítězil Robert Goulart 35%. Čili to byly prognózy, které by byly úplně mimo mísu. A nicméně v těch médiích dostávali ohromný prostor. A abych se vrátil k té původní otázce. Když zase vrátíme se k takovému z mého pohledu klíčovému tématu, který má vliv nejenom na českou ekonomiku, ale tím na českou politiku, a to je energetika. Když se podíváme dlouhodobě, jak se píše o energetice, tak já bych argumentoval, že tady vlastně dlouhodobě panuje v mediálním diskurzu něco, co bych nazval energetickým nacionalismem.
Hmm.
Kdy vlastně je energetická bezpečnost, energetické zabezpečení Česka dáváno jaksi do kontextu národních zájmů. Jo, v těchto nedávných dnech jsme mohli vidět oligarchu Pavla Tykače, jak v médiích hovoří o tom, že pokud nezůstaneme závislí na tom ruském plynu, pokud nezůstaneme závislí na fosilních palivech, tak zkrátka v České republice budou takové sociální nepokoje, že listopad 89 byl proti tomu naprostý čajíček. Jo, tady jenom...
No tak on to potřebuje samozřejmě pro svůj podnik.
Samozřejmě, ale teď se jenom podívejme, zase opět, když se vrátím na českým médiím, ta další nebo druhý největší nebo stejně obdobně velký mediální stáj, jako je Mafra, tak je Czech News Center Daniela Křetinského a Patrika Tkáče, slovenského oligarchy. A když se podíváte zase na ty obchodní zájmy Daniela Křetinského, ať už to je zájmy ve vztahu k České republice a EPH, anebo i vlastně ve větším kontextu střední Evropy, kde vlastně jeho firmy působí, tak nedávno jsme v britských listech dělali rozhovor taky s reportéry deníku Referendum, kteří se snažili v jejich investigativním článku odpovědět na otázku, jak to ve skutečnosti tedy je, jsou ty firmy Daniela Křetinského, ta jeho skupina závislá na ruském plynu do takové míry, že prostě Daniel Křetinský bude muset investovat veškerý svůj vlivový kapitál do toho, aby Česká republika zůstala závislá na tom ruském plynu, když to tak řeknu. No je to hrozně zajímavý mimo jiné, protože vlastně v tom jeho případě, v tom případě EPH, tak je to otázka, na kterou se velmi těžko odpovídá. Zajímavé je, že ty reportéři toho deníku Referendum, tak vlastně s kým hovořili, tak spoustu analytiků se vyjadřovali v tom smyslu, že určitě tu skupinu, kdyby se tahle země Česká republika odstřihla od nebo Slovensko taky odstřihlo od ruského plynu, tak to bude mít velmi zásadní finanční dopad na jeho skupinu. Já jsem mimochodem mluvil taky, teď jak jsem tady s jedním analytikem v oblasti energetiky, který asi by určitě nechtěl, abych ho jmenoval, ale tam zase ještě to rozviděl dál a přemýšlel nad tím, že EPH už teoreticky mohla pociťovat nějaké finanční tlaky už před rokem. A vlastně výsledek toho je, že se více zblížila se skupinou J&T, už zmiňovaného Patrika Tkáče a jeho otce, což vlastně na Slovensku je vlastně takový synonym slovenské privatizace. A vlastně celé to zblížení tak vlastně mohlo být motivováno tím, že EPH vlastně nebylo dostatek solventní k tomu, aby dostávalo svým závazkům, a tak vlastně pustilo část své firmy s přízněným obchodním partnerům. Což jsou všechno takové, si myslím, zajímavé indicie toho, že se co si děje, ale hlavně to vypovídá o tom, že vlastně, aby jsme trošku porozuměli té české politice a české ekonomice, tak je hrozně důležité, aby jsme se dívali na tyhle ty velké konglomeráty, na tyhle ty velké firmy, které samozřejmě argumentují tím, že v našem případě se jedná pouze o obchod, ale oni už jsou tak veliký a tak strašně spjatý s tím, co se děje v tomhletom regionu, tak v jejich případě už ten obchod a politika nejde rozdělit. A to je prostě problém, který neodešel s Andrejem Babišem, který tady zůstal. A
takže vy argumentujete, že za prvé tyto velké konglomeráty mají obrovský vliv v médiích, a to, co já jako vnímám, je, vážení televizní diváci, že co mě docela hodně znepokojuje, že prostě lidi přijímají v podstatě to, co všech těch prostě médiích se tiskne jako pravdu boží, jako jo, že ty lidi prostě nemají možná takový prostě ostražitý odstup od médií, která jsou vlastně na soukromými vlastníky. No a druhá věc, o které jste zmiňoval, se zmiňujete, jak, abych to rekapituloval, je to, že takový ten podivný národní postoj nebo národní interpretace energetické politiky České republiky.
Na tom je hrozně zajímavý vlastně, že oni vlastně takové ty, řekl bych, myšlenky na národní identity, které byly hodně vlastní, že jo, pro, dejme tomu, modernitu z období průmyslové revoluce, dejme tomu chronologicky nějakého 19. století, byť samozřejmě nejenom 19. století, tak vlastně stejné myšlenky oni vlastně odívají do takového, jak bych si troufl tvrdit, energetického hávu v tom smyslu, že Česká republika si musí být soběstačná, že Česká republika musí mít vlastní energetické zdroje, což přeloženo často u těchto lidí znamená jádro, v některých případech asi uhlí, anebo plyn. Jo? A což samozřejmě je všechno trošku jakoby více či méně problematické zdroje z pohledu pokračující klimatické krize.
No a tohle, co ta Fialova vláda ale prosazuje. Jo?
No a
takže to je důsledkem vlastně lobování v parlamentu, nebo co? Nebo
ono samozřejmě do velké míry je to vlastně výsledek toho vývoje, nebo vlastně toho vlastně ukotvení statu energetického statu quo České republiky za poslední dekády. Vlastně na jednu stranu, i kdyby třeba nebyl premiérem Petr Fiala, byl by jim někdo jako Ivan Bartoš, který se prezentoval názory úplně v tomto ohledu opačnými, tak asi by v dané konstelaci neměl moc, co by s tím zmohl. Byť si teda samozřejmě myslím, že minimálně třeba v oblasti obnovitelných zdrojů energie, tak ten potenciál v té České republice stále pořádně nebyl otevřen. Jo?
No to je ta argumentace, že ty obnovitelné zdroje by se daly nahradit velkou část těch energetických potřeb velmi rychle, kdežto lidé, kteří prosazují tu jadernou energetiku, za prvé to je šíleně drahé, takže Česká republika na to pravděpodobně nebude mít, a za druhé prostě to bude trvat desítky let a ta energie, a třetí věc je, že to je zajímavá věc, o které se zmiňují lidé poslední dobou, je, že na ty jaderné elektrárny je potřeba obrovské množství vody na chlazení. A ta voda tady není. Jo? Takže to jsou otázky, které, jak si pan Fiala neřeší.
Já si myslím, že ono, a tím se vrátím vlastně do té myšlence toho energetického nacionalismu, kterou jsem nakousil, ono to vlastně, já si myslím, zakonzervovává ten status quo v oblasti české energetiky, který ale v konečném důsledku znamená, že ty obchodní vztahy, které jsou mezi těmi velkými konglomeráty, ať už se bavíme o polostátním nebo většinově státním ČEZu, anebo o těch soukromých společnostech, které jsme zmínili, jako EPH, Seven Energy, tak ono vlastně ty obchodní vztahy mezi nimi to tak, jak se jakoby zabudovává, ještě utužuje, upevňuje, jo? Aby prostě se tady nic, co se z nějakého penězovodu kolem těchto konglomerátů, tak aby se tady nic do dalších budoucích let nezměnilo. Jo?
Ale jakým způsobem oni to dělají? Tohle to musí jako být důsledkem nějakého lobování, nebo prostě toho, že my už tady jednou jsme a my zaměstnáváme tisíce lidí a tak dále. Tak
já si myslím, že ono to v různých letech, v různých dekádách mělo různé projevy, ale myslím si, že dneska tak vlastně se podařilo v tom veřejném diskurzu, jak si nastolit tu myšlenku, kterou politicky, napříč politickými stranami, politici vnímají jako jakýsi uzus, a zároveň je k němu náchylná velká část veřejnosti. A sice vlastně, že ta Česká republika musí být, to říkám v úzovkách, protože samozřejmě nemusí, ale vlastně tady v tom diskuzi je to promulgováno tak, že vlastně musí být jakýmsi energetickým ostrovem. Že my jsme vlastně země, národní země, a ta národní země musí vyrobit energii, což samozřejmě v případě České republiky praxi znamená, že ještě vyváží, tak, aby se byla sama sobě stačná. No, ale já chci říct, a tady ho v tom, jakoby já vidím určitý projev takového národnostního myšlení 19. století, že my jsme samozřejmě dneska žijeme ve století 21., kde máme, že, nějakou Evropskou unii, a kde je samozřejmě mnohem efektivnější, aby podobně, jak Unie má jednotný trh, a ten jednotný trh dokáže prostě produkovat větší finanční zdroje než jedna, tak vidíme konec konců na příkladě Brexitu, ten markantní rozdíl, tak ale zkrátka by tohle snad mělo platit i v té energetice, ne? Vlastně společný energetický trh.
No tak Fialova vláda v poslední době prý uzavřela nějakou dohodu s Německem, že jestliže Rusko vypne ten plyn, takže bude nějaká prostě energetická spolupráce, takže snad něco.
Zajímavé ale je, že to byla vlastně až ta ruská agrese na Ukrajině a odpor Ukrajinců, který tohleto dostal na vlastně úroveň reálných politických kroků. Jo, do té doby dokonce když se vrátíme o nějaký více jak rok naspět, tak vlastně jsme tady měli jakousi kauzu Vrbětice, kdy nám teda české bezpečnostní složky sdělili prostřednictvím našich politiků, že ten výbuch, který se ve Vrbětici odehrál, tak za ním stála GRU. A vlastně, jestli si vzpomenete, tak tehdy jakoby to nemělo takový dopad, ačkoliv by se logicky zdálo, že by to mělo zapřást.
To byl výbuch, který zničil zbraně, které byly určené pro Ukrajinu.
A usmrtil dva české občany. Jo? Vlastně tehdy to nemělo ten dopad, který dneska vlastně...
Takže paradoxně se trošku něco mění v důsledku té agrese.
Ano, ne v důsledku toho, co se děje v Česku, ale paradoxně možná se něco mění, možná jsme nastavili.
Skončeme, pane Sibero, vážení televizní diváci, musíme končit na základě této optimistické prostě představy, že přece jenom teda dojde v této věci v České republice k určitým změnám, protože tak, jak to pokračuje, budeme dál používat ruský plyn a případně uhlí a za 20 let prostě jedenou energii, tak to myslím, že není moc reálné.
Konec konců i ukrajinská krize začala tím, že se začalo bojovat proti oligarchům.
Děkuji vám, vážení televizní diváci. Naschledanou.
Naschledanou.